Hvala lepa, spoštovani gospod dekan, hvala lepa, spoštovani profesori, profesorice, spoštovani gospod rektor Univerze v Ljubljani, dragi študentje, študentke. Gospod dekan, najprej bi se vam rad zahvalil, da ste se v svojem pozdravu spomnili mojega obiska na teološki fakulteti pred več kot 20 leti, takrat seveda v drugi funkciji. In v času, v katerem smo v Sloveniji veliko govorili o človekovih pravicah. Takrat so človekove pravice začele postajati tema, ki je spreminjala svet. Do takrat so bile utesnjene. Bile so zaprte v ožje strokovne kroge in v pravno teorijo. Niso imele tiste funkcije, zaradi katere je pravzaprav človeštvo sprejelo temeljne človekove pravice in svoboščine kot podlago svojega razvoja. In konec 80-ih let se je začela naša družba spreminjati na bolje. Človekove pravice so postale vodilo teh sprememb. In takrat mi je bilo veliko veselje, da sem lahko prišel na teološko fakulteto in se pogovarjal z ljudmi, ki so bili iskreno angažirani že takrat o temi, ki je postala in od takrat naprej tudi ostala osrednja v našem družbenem premišljevanju in v naši družbeni preobrazbi. In tudi danes, kot boste opazili, želim prav tej tematiki posvetiti kar nekaj besed v vsej njeni kompleksnosti in zavedajoč se, da lahko v enem predavanju obravnavam, da se lahko dotaknem samo nekaterih vprašanj. Vendar vprašanj, ki so v sodobni družbi vselej zahtevna in zapletena in del te zapletene družbene stvarnosti. Vendar pa preden to storim, mi dovolite, da najprej izrazim spoštovanje in priznanje najstarejši fakulteti in univerzitetni osnovi slovenskega jezika, Katoliški teološki fakulteti v Ljubljani. Hkrati želim izraziti hvaležnost za vse, kar je dobrega fakulteta v več kakor stoletju svojega obstoja dala ljudstvu in narodu, za katerega in sredi katerega bila postavljena. Teološka fakulteta v Ljubljani, Facultas Theologica Lavacensis, ima globoke korenine in prav je, da danes to povem. Segajo v čas potridentinskega leta 1589 s prvim teološkim poukom v Gornjem gradu, prek jezuitske gimnazije od leta 1619 kazuistiko, pa do akademije dejansko univerze z leta 1811, ki je ustanovila francoska oblast in v kateri je samostojno delovala teološka fakulteta. Razvoj je nato potekal prek Ljubljanskega liceja s filozofikumom do leta 1919, ko je bila ustanovljena prva slovenska univerza, katere soustanoviteljica je bila tudi teološka fakulteta. Če tudi predhodnice današnje fakultete zaradi pomankanja državnih atributov niso mogle veljati v polnem pomenu besede za slovenske, je bilo v njih ves čas veliko pristno slovenskega in je vsemu, po vsem slovenskemu po letu 1919 bistvena duhovna podlaga. Nedavno smo praznovali 90. obletnico Univerze v Ljubljani, in prav je, da si v tem času prikličemo v spomin zgodovinski pomen teološke fakultete, krščanske misli in etike, ki sta pomembni prvini vsega razvoja človeštva in vsega razvoja slovenskega naroda. Prav je tudi, da razumemo tesno povezanost med duhovnostjo in znanstveno metodo. To je tisto temeljno vez, ki povezuje teološko fakulteto v univerzitetni svet v celoti in ji daje tako pomembno vlogo v družbi. In v središču vsega tega je en sam in pomemben pojem. Pojem človeškega dostojanstva. Človeško dostojanstvo je temelj človeške svobode. To spoznanje je bistvena prvina univerzalnega pomena človeških vrednot in krščanskega izročila in je upisano v vse sodobne akte o človekovih pravicah. Pomembnost človeškega dostojanstva je možno prikazati in o njem govoriti na različne načine. Sam sem se odločil, da izberem nek nenavaden način, primer vsem znanega romana angleškega in svetovnega literarnega ustvarjanja, Robinson Crusoe, avtorja Daniela Defoea. To je romana, ki ga pri nas poznamo bolj kot otroško zgodbo, zato hitro spregledamo bogatstvo njegove etične vsebine in etičnih misli. Ne posvečamo se dovolj odnosom med Robinsonom in Petkom, v katerem Robinson vidi človeka z dostojanstvom, s polnim človeškim dostojanstvom. In njegovo spoštovanje tega dostojanstva je izraženo s krščansko navdahnjenimi in biblijsko dokumentirani premišljevanji o človekovi vrednosti in enakosti ljudi pred Bogom, kakor to pojmuje krščanski človek. Tako se na tej umetniški ravni v pripovedi o sožitju pokaže, kako je krščanstvo na duhovni ravni opredelilo temeljna izhodišča za skupno bivanje ljudi, za skupno globalno bivanje ljudi na tem zapletenem, a tako zanimivem planetu. Zdi se mi, da je ta primer ohranil svojo vrednost vsa ta stoletja in da nam danes veliko pove o tem, kako ne uravnavamo svetu prihodnje. Tu ni časa, da bi našteval zasluge krščanstva na najpomembnejših področjih človekovega osebnega, skupnega in tudi državnega življenja, od zdravstva do znanosti in umetnosti, umnega kmetovanja do uspešnega čebelarjenja in gospodarstva v celoti, od karitativne pomoči do socialnih reform in človečnosti zakonodaje. Vsekakor pa ne moremo na tej današnji priložnosti mimo vloge krščanstva za vzgojo in izobraževanje, za ustanavljanje šol, od prvih katehetskih, ki jih je začel ustanavljati in voditi Justin Mučenec v drugem stoletju naše dobe, pa prek tega, kar je za naš narod naredila skupina reformatorjev s Primožem Trubarjem, ki nam je dala prvo slovensko knjigo, prve šole in prvo zahtevo po enakem izobraževanju dečkov in deklic. V zgodovinskem pogledu na razvoj našega naroda ne smemo spregledati katoliškega škofa Slomška in drugih za njim, ki so dali Slovencem pomembne šole, kakor tudi ne prve slovenske gimnazije v Ljubljani na pobudo in obdelovanju škofa Jegliča. Brez vsega tega razvoja ne bi moglo biti ustanovitve prve slovenske univerze v polnem pomenu te besede in razumljivo je, da si tudi prve slovenske univerze brez teološke fakultete ni mogoče predstavljati. Ob tem se je treba spomniti tudi na druge pomembne ustanove, kot sta Mohorjeva družba v Celovcu, po letu 1924 tudi v Gorici, ki Slovencev nista le učili brati, kakor je povedal pisatelj Preži Hovoranski, ki je s tem argumentom v času komunistične oblasti reševal pred razpustom, ampak se skrbeli za vzgojo mladih, zlasti na Koroškem, za njihovo dvojezično šolo in za dijaške domove in to vse do danes. Vloga krščanstva v vzgoji in izobraževanju se izraža, kot sem dejal, tudi in pomembno v teološki fakulteti. Vaša ustanova pa seveda ni samo hiša katoliškega znanstvenega zavoda, ampak tudi obča slovenska hiša duhovnih ved in poučevanja starožitnosti, med katere sodijo vsi trije za zgodovino naše civilizacije in za slovstvo najpomembnejši jeziki starega sveta, hebrejščina, grščina in latinščina, pa tudi starocrkvena slovanščina. Temeljna sporočila krščanstva so v zgodovini zahodne civilizacije in zgodovini našega naroda globoko utemeljena, tako globoko, da njenemu obstoju niso mogli groziti z uničenjem niti najtežji in krivici nasilje najbolj polni časi zgodovine slovenskega naroda, tudi tisti sredi 20. stoletja. In ko prihajam kot gost v vaše prostore, se zavedam, da prihajam v eno bistvenih stalnic in najvišjih leg človeškega življenja na osebni in občestveni ravni. Temu velikemu spominu in pomenu, ki obenem tudi živo nadaljuje in traja danes in bo trajal v prihodnje, izražam hvaležnost in spoštovanje. Zahvaljujem se za vaše vabilo in za čas in pozornost, ki ga namenjate obisku človeka, ki je v tem času po volji ljudstva na čelu države, v katero prid obstajate in delujete. In naj gospodu dekanu tudi povem, pred 20 leti nisem imel nobene slutnje o kakšni bodoči funkciji. Enostavno imel sem neko privrženost idejam, ki je ostala in ki me navdihuje še danes. Seveda pa moja današnja zahvala in moj pozdrav ne bi izrazila vsega, kar je v tej priložnosti treba povedati, če se ne bi z obžalovanjem spomnil tudi krivic, ki so se vaši ustanovi zgodile pod oblastjo ideologije, ki se je morala vprit in v zadoščenje vseh ljudi na Slovenskem umakniti zgodovinskega prizorišča in odstopiti mesto državnemu redu, ki temelji na načelu vladavine prava, na pravnosti države, na demokratičnem formiranju vsakokratne oblasti in na temeljnih načeljih, ki so zagotovilo družbenega obstanka in blaginje v našem času, po načelu človekovih pravic, socialnosti, pravne države. Ko presojamo naše današnje aktualne probleme, to je naloge, ki jih moramo rešiti kar je bistvo pojma problem v grščini, naloga, ki jo moramo rešiti, moramo vsele razumeti velik pomen, ki ga imajo temeljna načela sodobne ureditve, to je vladavina prava, socialnost in človekove pravice in vseh prispevkov, ki so v tem okviru možni. Z tega stališča me še posebej veseli, da je z nami tudi rektor Ljubljanske univerze in svojo prisotnostjo na ta način demonstrira to našo skupno privrženost temu velikemu skupnemu prizadevanju. Ta načela, ki utemeljujejo našo družbo danes, moramo vedeti, niso bila pridobljena zlahka, ampak so bila priborjena v dolgem tveganjem prizadevanju in tudi v nasilnih časih. V tem prizadevanju so se zgodile tudi mnoge zablode in napake, mnoge krivice, mnoga hudodelstva. Moja vloga in vloga te ure gotovo ni prisojanje in presojanje individualne in kolektivne krivde za vsa dejanja, ki so bila storjena v času druge svetovne vojne neposredno po njej. To je po eni strani stvar objektivne in v svobodnih razmerah delujoče zgodovinske vede, po drugi strani pa neodvisne sodne oblasti. Podariti pa moram, da me ohrabruje to, da danes govorim tudi pripadnikom nazora in spovedovalcem vere, ki uči, da bo vsak do nekoč odgovarjal za svoj greh, ne pa za grehe svojih nasprotnikov ali sovražnikov. Tako smem govoriti ljudem, ki v sredo svojega razmišljanja in ravnanja postavljajo iskanje in obsojanje krivde pri sebi in v lastni ustanovi in odpuščanje krivde pri drugih, ne oziraja se na to, ali se svoje krivde zavedajo in jo obžalujejo ali ne. V Evangeliju po Luku so navedene Jezusove besede s križa, preden je na križu umrl. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ni rekel, recimo, odpusti jim, če bodo prej priznali svojo krivdo, se spokorili in popravili krivico. Toda, tukaj nastopam tudi kot predsednik države in poudarjam, vsakdo naj pogleda k sebi, torej tudi k državi, ki jo predstavljam, in stvar države, te države, ki je, naj si to želi ali ne, tudi naslednica dejanj tistih, od po katerih je bila podedovana, je, da preišče krivdo na svoji strani, da jo obsodi, da popravi krivice, kolikor tega še ni storila, a je še mogoče storiti. To je odgovornost te države in ta odgovornost ni nič manjša, kot je bila prej. Enako pa je seveda stvar katoliške cerkve in drugih verskih in drugih skupnosti, da preiščejo vse, tudi krivdo na svoji strani, obsodijo, popravijo krivice, kolikor je to mogoče, a še ni bilo storjeno. Samo tak vzorec vedenja lahko ustvari zanesljivo osnovo naše skupne skrbi in skupnega dela za tako drago pridobljeno skupno dobrino samostojne, pravne, človekovim pravicam privržene in socialne slovenske države. Verjamem, da je to, kar sem povedal o teh temeljnih etičnih vprašanjih naše države, pri nas danes tudi široko sprejeto, ne glede na občasne politične konflikte in polemike, ki se ob tovrstnih vprašanjih ponavljajo z veliko mero vztrajnosti, pa tudi z nekaj ideološke nestrpnosti in čustev. Tudi to je treba razumeti. Imamo, v resnici imamo veliko bolečih spominov in vsakdo ima pravico do svojih. Dobro pa bi bilo, če bi te spomine bolj spoštovali in manj povezovali z današnjimi političnimi temami, političnimi razpravami in polemikami. Pri slednji, to je pri naših političnih razpravah o našem bivanju in o naši prihodnosti, pa potrebujemo bolj vsestranski, bolj razvit razmislek in predvsem dialog. Potrebujemo tudi globlji filozofski, teološki in pravni premislek o najboljši, predvsem pa najbolj pravični obliki in pomenu načela ločenosti med državo in cerkvijo oziroma med državo in verskimi in svetovno-nazorskimi skupnostmi. In naj takoj poudarim, ta ločenost nikakor ni izločenost. In tudi moja prisotnost danes tu poskuša to demonstrirati. Aksiomatično je namreč, da ločenost, o kateri govorim, ni ločenost v nasprotovanju ali celo sovraštvu in opresivnosti, kakor je to bilo v času tako imenovanega komunističnega režima. Gre za ločenost, ki v svoj razumni in odgovorni uresničitvi ustvarja osnovo za nepristransko in pošteno delovanje. To pa seveda vključuje medsebojni obzir, medsebojno spoštovanje in zlasti dialog. In pri tem prizadevanju seveda ne začenjamo z ničelne točke, nekega družbenega in državnega zmrzovališča kot fizikalne prispodobe časa, ki je na srečo za nami. Zgodovinske izkušnje uspešnih držav, pa tudi naše lastne izkušnje so nam že dale na voljo veliko razmeroma dobro izdelanih teoretičnih in praktičnih instrumentov, s katerimi je mogoče prihajati vse boljšo prakso pravično in prijazno urejene ločenosti med državo in cerkvijo, oziroma nosilci različnih svetovnih nazorov, koliko so ti organizirani v analognih ustanovah in organizacijah, kakor so to cerkve in verske skupnosti. Imamo sodobno demokratično ustavo, za katero imamo veliko soglasje, ne le vseh političnih subjektov v državi, ampak tudi največjega dela državljanov, ki jim je končno ustavna ureditev naše skupnosti namenjena. Pomemben del, pravzaprav izhodišče ustave, je korpus človekovih pravic, ki je v skladu s splošno deklaracijo človekovih pravic, torej tisto mednarodno listino, ki predstavlja univerzalni standard človekovega dostojanstva, svobode in družbene vloge v našem času. Imamo tudi vse potrebne institucije za uresničevanje in v zadnji konsekvenci tudi za sodno uveljavljanje teh pravic na nacionalni in na vse evropski ravni, o čemer generacija pred nami ni mogla niti sanjati. Vse to je pomembno stališče razmeri med državo in verskimi skupnosti. Cerkvam in svetovno-nazorskim organizacijam so zagotovljene močne obrambne črte, ki zagotavljajo, da se danes preprosto ne morejo več ponoviti grozote verskega pritiska, preganjanja in celo morjenja, kar je bilo s krutostjo prisotno v naši nekoliko bolj oddaljeni zgodovini, vse do jožefinskih reform oziroma napoleonskega reda, ki v naše kraje prinesel tudi pozitivne vidike francoske revolucije in njene misli o človeku in državljanu. Te obrambne črte pa ščitijo tudi državo, ki ne more več in ne bo več ujetnica ali eksekutorica različnih fanatizmov, utopičnih ideologij, verske ali nazorske zaslepljenosti, kakor je bilo v naši zgodovini še nedavno, času po drugi svetovni vojni. Vse te nove pridobitve, ki jih je nepovratno zagotovila suverena Republika Slovenija, so izjemno močna zaščita. Naj bodo gospodarski, identitetni ali politični problemi v Republiki Sloveniji še tako veliki, pa moramo vendarle sprejeti trezen uvid, da Slovenci in drugi državljani naše republike še nikoli v zgodovini nismo živeli v tolikšni in tako dobro zavarovani svobodi, kakor je to sedaj. Te svobodnosti smo si na isti ravni z evropskimi narodi, ki imajo daljšo pravno in demokratično tradicijo. In v okviru Sveta Evrope in Evropske unije smo z njimi sklenili tudi skupno varovanje tega velikega človeškega in političnega zaklada. To nam zagotavlja, da ni več mogoča vrnitev nekdanje razmere levega ali desnega totalitarizma. Kdor bi hotel spodnesti pravnost države, njeno demokratično zagotavljanje človekovih pravic, bi moral to storiti na vse evropski ravni, kar pa na srečo ni nevarno in ni možno. Na tej točki ni odveč spomniti še enkrat najglobljega bistva krščanskega izročila pri vzpostavljanju naše današnje, naše evropske stvarnosti. Če na primer ugotavljamo, da je Primož Trubar v nekaterih pomembnih pogledih začetnik slovenske državnosti, potem lahko rečem in vedoč, da je bil Primož Trubar v prvi vrsti, na prvem mestu globoko veren kristjan, da na tej poti in v tem delu, torej tudi na poti in delu krepitve naše državnosti, vsakdo, ki si enako kakor Trubar v današnjih razmerah prizadeva za nauk, katerega osrednja zahteva in norma je ljubezen do bližnjega, brezpogojno odpuščanje, torej brezpogojna sprava in preiskovanje in priznavanje lastne odgovornosti in krivde. Kdor to uči, kakor je učil utemeljitelj našega naroda, Primož Trubar, ta utrjuje tudi temelje pravnega in demokratičnega reda in človekovih pravic, ne da bi zato moral zapuščati svoje področje in ustvarjati državnim in političnim strukturam sporedne strukture, kar je stara skušnjava, skušnjava, ki se je včasih izražala v klerikalno popačenem verskem nauku, kakor je na drugi strani uvajanje paralelne pseudoreligioznosti in raznih sekularnih religij stara skušnjava ideološko popačenega pojmovanja države. No in prav zato želim poudariti velik pomen vrnitve vaše častitljive hiše znanosti, znanja in duhovnosti, v okvir, ki mu je sama bila prva podlaga, v okvir Slovenske univerze. Zato sem prepričan, da znanstveni in učni prispevek vaše fakultete krepi humanistično vsebino in moralno moč celotne naše nacionalne skupnosti, celotne skupnosti slovenskih državljank in državljanov, ter utrjuje in plemeniti podlago naše politične ureditve, ki izhaja iz humanističnega bistva človekovih pravic, socialnosti in vladavine prava. Človekove pravice so naš skupni cilj, naše bogatstvo in naša velika priložnost. Slovenci še nikoli prej nismo živeli v državi, ki bi temeljila na spoštovanju svobode mišljenja, svobode vesti, svobode vere in svobode izražanja, tako kot živimo danes. Prav tako Slovenci nikoli prej niso mogli svobodno izbirati in izražati svoje vere, kakor je to v razumevanju pluralnosti obstoječih cerkva in verskih skupnosti razumljeno sedaj. Stoletja se tudi znotraj načela državne suverenosti in ne le med suverenimi državami je spoštovalo oziroma veljalo nesrečno geslo Augsburškega miru, v resnici premirja med katoliškimi in protestantskimi vladarji, cuius regio, eius religio. Na ravni mednarodnih odnosov je to pravilo prešlo med temeljne pojme ureditve državne in teritorijalne suverenosti. Danes smo v notranjih odnosih v državi posamezniki osvobojeni avtoritativne ali kdaj tudi totalitarne prisile v mišljenju in izražanju, verovanju in življenju v veri. Danes sta tudi država na eni versko-nazorska organizacija, kot tudi cerkve na drugi strani, osvobojeni nadležne vloge, da bi ustvarjali eno največjih krivic v zgodovini človeštva, ki jo prisili mišljenja in verovanja. Slovenec je samostojno slovensko državo praktično dosegel to, o čemer je Prešern mogel le vizionarsko pesniti, ko je v uvodu v krstu pri Savici zapel o ljudeh svojega naroda, kje bomo našli pot, kjer nje si novi, si prosto voljo, vero in postave. Poudarim, vero in postave, oboje predmet svobodne volje. Slovenski državljan lahko izpoveduje vsakršno mišljenje in naziranje, ki je še v skladu z načeli človečnosti in človekovih pravic in vsako vero, ki je človekovemu življenju in svobodi pritrjuje. Svoboda je znotraj tega okvira določena le spoštovanjem enake svobode in enakih pravic drugega. Človekove pravice so človeka, drugega in drugačnega, terjajo ne le spoštovanje, ampak tudi zaščito. In zato tudi najbolj demokratična država ne more dovoljevati širjenja mišljenja, ki obsoja cele skupine ljudi na uničenje zaradi njihovih naravnih danosti, kako je to počel nacionalni socializem. Prav tako tudi najbolj sodomišljena država ne more dovoljevati nevarnih pseudoreligioznih kultov in praks, ki pridigajo odkrito sovraštvo, ki napeljujejo k umoru ali k samomoru. To so meje, ki se jim tudi najbolj svobodna država ne more in ne sme odreči, če naj ne tvega, da se še enkrat primeri usoda Vajmarske republike. A danes Primožu Trubarju ne bi bilo treba bežati na Nemško in danes nikomor ne more priti na misel, da bi iz sestave Slovenske akademije znanosti in umetnosti vrgel vrsto njenih ustanoviteljev in najboljših sodelavcev, ker pač ostajajo zvesti svoji cerkvi. Danes mnogih nevarnosti znanih iz bližne in zlasti iz daljne preteklosti preprosto ni več. To pa tudi pomeni, da kandidata za nobeno javno službo, pa tudi če gre za službo na področju urejanja odnosov med državo in cerkvijo, ne smemo komentirati ali zavračati, kako tudi ne potrjevati in siljevati z njegovim osebnim mišljenjem, verovanjem ali neverovanjem. To nikogar ne more izuzeti iz območja kritike, ali mogoče celo obtožbe. Oboje pa sme temeljiti le na odločitvah, dejanjih in metodah, ki bi bila v nasprotju z nameni službe, v kateri delujejo in za katero odgovarjajo, nikakor pa ne na svetovno-nazorskih ali verskih ali cerkvenih lastnostih nosilca te službe. Pričakujemo, da sta tako država, kot tudi verska in svetovno-nazorska skupnost do stvari skupnega in državnega na drugi strani in na drugi strani cerkvenega, neutralni. Vendar ta neutralnost ne more biti brez angažiranosti. Država, tudi država je na svoj način pristranska, je angažirana. Angažirana je v razmerju do totalitarnega ali diskriminatornega, rasističnega mišljenja, ki ga zavrača. Prav tako je nasprotna tistim verskim predstavam, ki bi zahtevala žrtvovanje drugih življenj ali pa lastnega. Tudi v tem pogledu mora država spoštovati in varovati temelj človekove pravice posameznega. Moralna drža in moralna obveznost države je določena v kodeksu človekovih pravic, ki jo država odločilno, ki državo odločilno oblikuje. Enako tudi svetovno-nazorska skupnost ne more biti neutralna do nečloveškega sistema totalitarne države, ampak je dolžna zavzeti do nje angažirano, torej pristransko, odklonilno stališče. Tudi če se je njen nauk, tudi če je njen nauk prepoveduje upor zoper oblast in jo narekuje spoštovanje vsake oblasti. Neutralno pa mora biti v pravni državi vsaka taka skupnost do vsake druge, dokler je ta meja, ki določa človekove pravice in v okviru pravno sprejemljivega sistema vrednot in norm. Neutralnost države in neutralnost nazorsko-verski skupnosti je torej upravičena in tudi zahtevana na ravni sprejemljivih pojavov. Tudi če so ti sicer nasprotni, kako so recimo nasprotna pojava ateizem in religioznost. Neutralnost tu ne pomeni sprejemanja, ampak tolerantno dopuščanje. Ateist ne more sprejeti nauko vere, a jih dobrohotno dopušča, saj oba nazora obstajata in se gibljata na ravni splošne sprejemljivosti. Enako velja, da katolištvo in krščanstvo nasploh ne more sprejeti ateističnega prepričanja, a je do njega v razmerju dobrohotnega dopuščanja. In v tem smislu, kot dobrohotno dopuščanje, je to stališče neutralnosti. Tako tudi kot ateist, tudi religiozni vernik, lahko v mejah zakonsko varovane dostojnosti in nežaljivosti svobodno izraža svoje kritične, svoje odklonilne poglede drug do drugega. Ne da bi to pomenilo opuščanje ali kršitev načela neutralnosti. Kot vidimo, neutralnost ni absolutna kategorija. In če tudi je mogoče govoriti o temeljnem pomenu neutralnosti, razumljenem v tem pozitivnem smislu, v tem dialoškem smislu, pa je stališča države neutralnost vendarle na nek način kvadratura kroga. Kakor je to večkrat pravilno povedal tudi slovenski politični mislec in pravnik profesor France Bučar, država sama ne proizvaja osnov za svoj obstoj in legitimnost. Sklicuje se na eni strani na voljo ljudstva in po drugi strani na pravna načela. A na kaj se naj sklicuje ta ljudstvo in pravo? Lahko bi rekli, in tu lahko najdemo zanimivo in pomembno izhodišče za razpravo, da nam tu pomaga akumulirana zgodovinska izkušnja, vse so človekove pravice kot pravna kategorija, kot pravno definiran kodeks, rezultat večstoletne zgodovinske izkušnje, ki je na moč podobna, bi lahko primerjali, s kristalizacijo snovi v naravnem svetu. Vendar, tudi v tem ni polne zanesljivosti. Pomagati nam mora politična modrost, ki se zaveda te zgodovinske kristalizacije in z njo povezanega pomena vrednot izraženih v človekovih pravicah. Položaj države našega časa je torej takšen. Če naj ponovno ne zapade v skušnjavo Božje države, kako jo danes poznamo samo še v islamskem svetu, ali pa v skušnjavo ideološke države, kakršno poznajo samo še nekatere redke preostale komunistične države, mora biti demokratična moderna država nazorsko in versko neutralna. Mora biti pa neutralna v pozitivnem smislu, spoštovati mora človekovo duhovno in nazorsko svobodo, na ravni splošne sprejemljivosti, pa je tista zadnja osnova, na katero se lahko sklicuje, ne more biti mehanično neutralna, ampak nujno mora biti angažirana in na nek način tudi pristranska. Neutralnost države v njenem razmerju do svetovnih nazorov in vernosti tudi ni vrednostno izpraznjena. Poleg pravne pravičnosti je država tudi instrument socialne pravičnosti. Prav povezanost med pravno in socialno pravičnostjo, ki obe v večji ali manjši meri uspešno ali manj uspešno zagotavlja država, je pot do njene reprezentativnosti in na nek način bi rekli tudi legitimnosti. Država je tem bolj naša in tem bolj skupna ustanova, čim bolje zagotavlja pravno in socialno pravičnost, krepi vero, poštenost in solidarnost med ljudmi. Nazorsko in versko neutralna država ne sme biti brezdušna ali ravnodušna do položaja državljanov glede pravne in socialne pravičnosti. In prav zato lahko država in verske skupnosti, ločene vendar v dialogu, neutralne, vendar pozitivno naravnane, najdejo marsikatero skupno družbeno nalogo, pri uresničevanju katere se lahko uspešno dopolnjujejo. In z tega stališča, gospod dekan, sem slišal vaša opozorila na težave, ki nastajajo pri pridobivanju socialnih kvalifikacij oziroma socialnih statusov, socialnih dokumentov študentje vaše fakultete. Veseli me, da je rektor Ljubljanske univerze danes z nami in verjamem, da bomo lahko to temo dali na dnevni red, se o njej pogovorili in pogledali. V luči tega, o čemer govorim, o medsebojno ločenih, vendar prijazno sodelujočih skupnostih, ki morajo najti skupno pot do skupnih nalog. Torej, moderna država ne more biti neutralna med krivičnostjo in pravičnostjo. To je seveda temelj vsakega pravnega čuta in pravnega reda. Najgloblji vzgibi sodobne, demokratične in pravne države torej prihajajo vendarle iz nekakšne transcendenčne nedokazljivosti, a vendar moralne razvidnosti. Vsaka država, s ozirom na svoje najgloblje temelje, v resnici vsebuje elemente moralnosti. Na ta način moralna in morda bi za nekaj, rekel bi, drznosti rekli tudi na svoj način religiozna. Hkrati pa je opredeljena z načelom nazorske in verske neutralnosti, brez katere ne more biti državljanskega miru in pravne enakosti. Država ne sme izpovedovati, usiljevati ali ovirati nobene konkretne verske ali nazorske skupine in organizacije ali cerkve, vendar se od nje pričakuje moralna privrženost pravičnosti in učinkovita skrb za praktično uresničevanje te pravičnosti. Torej, govoril sem o načelu neutralnosti, ki ga imam za osrednjega, ki ga pa pojmujem v tem dinamičnem in pozitivnem smislu. Hkrati pa moramo vedeti, da take pojme v vsakdanjem življenju ni vedno lahko prepoznati in jih nikoli ni lahko uveljavljati. Včasih nastaja pri vernikih vtis, kakor da država v svoji pozitivni, torej prijazni ločenosti in neutralnosti do verskih skupnosti in še posebej do največje cerkve na Slovenskem, ni dosledno korektna in spoštljiva. Zlasti, ko gre v resnici za zapise in komentarje v javnih občilih. Ta občila so svobodna in tako niso pod kontrolo državne oblasti, njihovemu izražanju pa je mogoče nasprotovati samo na isti, torej publicistični ravni ali pa v sodnem postopku, ki je vsakomor enako na voljo. Danes smo priča paradoksu, da so verske skupnosti, predvsem pa med Slovenci, najbolj razširjena in najmočnejša katoliška cerkev občasno izpostavljene posmehovanju, obtoževanju in napačnemu prikazovanju. Za hip se zdi, da verjetno včasih celo bolj kot v času komunizma. To je senčna stran svobode javnega obveščanja, ki ne prizanaša nikomor, tako tudi ne cerkvi in prav tako ne predsedniku države ali komu drugemu. A to ni posebno slovenske države. Enako podobo lahko kmalu prepozna vsakdo, ki le malo zalista časopise strani drugih evropskih držav. Komunizem je sicer preprečeval take ekscese za ceno svobode izražanja, ki je danes, tako upam in mislim, nihče ni pripravljen še enkrat plačevati, tudi katoliška cerkev ne. In še nekaj drugega. Tako tudi moj poseg pred časom, ko sem zavrnil izjavo predstavnika Svetega sedeža kot predstavnika tuje države, da v svojem javnem nastopu komentira potek določenih preiskovalnih dejanj in se na ta način umešal v suverenost Republike Slovenije, ni bil izraz mojega nespoštovanja do neke verske skupnosti in cerkve ali do njega osebno, ampak nujno opozorilo na meje, ki so postavljene delovanju katerega koli diplomatskega predstavnika kjerkoli v svetu suverenih držav. Suverena subjekta mednarodnega prava, Sveti sedež in Republika Slovenija, morata v medsebojnih odnosih najstrožje spoštovati drug drugega. Enako bi moral pomniti tudi slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu, če bi ta posegel v red Svetega sedeža, kakor bi to prav gotovo storil tudi papež sam ali pa njegov državni tajnik. Gre za načelo suverene enakopravnosti, ki vključuje tudi zahtevo po medsebojnem spoštovanju. Vprašanje seveda medsebojnega spoštovanja je velikega pomena za uspešen razvoj odnosov, ne le med subjekti mednarodnega prava, ampak tudi med predstavniki države in verskih in drugih nazorskih skupnosti. Apostol Pavel je kristjanom naročal, naj spoštujejo vsako oblast z argumentom, da ni namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga, kako je zapisal v pismu Rimljanom, ali ko je drugje zapisal, vse spoštujte, brate ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte. Ta nauk je krščanstvo razvilo v času brutalne oblasti rimskih cesarjev, ki krščanstvu niso bili naklonjeni in ga tudi niso razumeli. In če je po veri, ki jo katoliška in druge krščanske cerkve izpovedujejo, celo tista oblast bila vredna spoštljivega odnosa strani tistih, ki se imajo za kristjani, ali ne velja potem takem to tudi za vsakokratnega predsednika slovenske vlade in slovenske republike. Slovenska država in njeni predstavniki, to lahko mirno povem, iz izkušenj in poznavanja narave naše oblasti in njenih nosilcev, nimamo prav nobenih diskriminatorskih ali vernim državljanom neprijaznih namer, ampak želimo vse rojake pritegniti k skupnim naporom za ureditev slovenske državne in družbene hiše. Medsebojno spoštovanje ima še katere druge razsežnosti. Pravni sistem države seveda velja za vse državljane in je tisti čvrsti okvir, ki ga moramo vsi spoštovati. Nobena verska, cerkvena ali svetovno-nazorska ustanova in hiša v slovenski državi ni eksteritorialnega značaja, ampak je enako odprta za tiste posege slovenskih oblasti, ki so v njihovi pristojnosti. Tako si nobene morebitne preiskave, nobenega nadzora, finančnega ali kriminalističnega, ni mogoče a priorno razlagati kot sovražnost države do cerkve ali verske ali nazorske skupnosti. Slovenska oblast ima v okviru svojih pristojnosti in pravic dostop tako katoliško, kakor tudi protestantsko župnišče ali škofijo, tako v judovsko, muslimansko ali budistično svetišče ali institucijo in stavbo katerekoli druge skupnosti. To pa hkrati pomeni zaščito, ki jo država daje svojim državljanom, njihovim verskim in drugim skupnostim, cerkvam in drugim institucijam. Vsi strahovi in pomisleki, ki so usmerjeni na primer proti želji muslimanskih vernikov, čež da bi za svoj denar in upoštevanju pravnega reda vzpostavili svoje molitvene hiše, tudi v slogu izročila, svojega izročila, čež da bi take zgradbe lahko postale kakšna središča teroristične ali kakšne druge nezakonite dejavnosti, so povsem odveč. Nobena džamija, nobena mošeja na slovenskem ne more biti državnemu nadzoru zaprto območje, ampak je odprta za vsako preverjanje oblasti. Spoštovanje in zaščita državljanov, ki jo je dolžna izkazovati država, zahtevata jasnost teh temeljnih opredelitev. Včasih so izrečene neopravičene kritike. Včasih so izrečene hude, neopravičene kritike katoliške cerkve, predvsem na gospodarskem in finančnem področju. Tem kritikam lahko odgovorim, da nobena verska ustanova ni izuzeta iz državnega nadzora, a da je vsako obtožbo na ta naslov treba utemeljiti s prikazom dejstev. Sicer imamo opravka z nezakonitim in tako tudi kaznivim obrekovanjem. Medsebojno spoštovanje je temeljnega pomena za dobre odnose med ljudmi in med ljudmi in njihovo državo. Ima pa tudi nekaj strukturnih posebnosti. Država, prav zaradi demokratičnega načela in zakonsko zagotovljene svobode tiska, pravzaprav nima lastnega občila, ki bi ga lahko nadzirala in tako uveljavljala dosledno spoštovanje vernikov in cerkve. Nasprotno pa ima prav katoliška cerkev razvit tisk in radijsko mrežo in vse to lahko neposredno usmerja. To, česar država ne more urejati drugače kot s pomočjo pravnih sredstev, lahko cerkev uveljavlja z neposredno uredniško politiko. V svojih publikacijah daje dober zgled spoštovanja, ki ga nalaga evangelij, ki ga sicer ima za temelj svojega verovanja in vsega delovanja. Tako imenovan disciplinski problem je torej v hierarhično urejeni cerkvi drugačen kot demokratični in zlasti pluralistični državi. Medtem ko lahko država opozori žaljive in krivične glasove zoper cerkve in vernike samo na osnovi kazenske ovadbe ali civilne tožbe in dobljenega procesa, pa lahko vodstvo cerkve to doseže že s preprostim pastirskim pismom z jasnimi navodili škofijske mize, če ne že kar preprosto zvestobo s tem, kar lahko vsak katoličan, duhovnik ali laik prebere v knjigi, ki je njegova verska osnova. Svoboda, ki jo imamo danes na slovenskem, potrebuje različnih opor, da bi sistem zagotovila svojo stabilnost. Državnega vidika je taka opora pravnost in zakonitost, ki se pri posamezniku izraža v smislu pravne in siceršnje odgovornosti in v socialni solidarnosti, ki jo država spodbuja s pravnimi in finančnimi instrumenti. Z vidika cerkve pa je to, če govorimo o katoliški cerkvi, seveda ljubezen do bližnjega in spoštovanje do demokratične oblasti, ki je od Boga, kakor uči sveta knjiga. Svoboda, ki je podprta z dvema tako močnima oporama, kakor sta odgovornost v moralnem in pravnem pomenu, ter ljubezen in spoštovanje v verskem pomenu, je zelo dobro varovana svoboda. In take svobode si želi vsak daljnoviden rojak in državljan tega velikega daru, ki smo ga dobili, slovensko neodvisno državo. In kdo bi to lahko bolje razumel, kakor prav katoliški vernik, to je namreč, da so vse reči na svetu in tako tudi politična in državljanska svoboda odvisne od človeka in niso absolutne. Absolutno je seveda načelo, iz katerega taka svoboda izhaja in v katerem se utemeljuje. Sama svoboda, njeno praktično uresničevanje pa je odvisna od odgovornosti in ljubezni, spoštljivostjo do njenih udeležencev, torej tudi spoštljivostjo države in cerkve. Tudi z tega mesta vabim vse, ki so bodi si v službi pravnega reda, etike, človekovih pravic, varnosti in skupne blaginje, za kar je zadolžena država, in vse, ki so se prostovoljno zavezali oznanjevanja evangelija, ki uči ljubezen in spoštovanje, da stopnjujemo verodostojno v svojih službah in tako utrjujemo svobodo, ki je naša skupna dobrina. Vsak akt zoper duha človekovih pravic in zakonov in vsak akt zoper duha ljubezni in spoštovanja je tudi akt zoper svobodo in zoper človečnost. Spoštovani, z velikim upanjem me navdihuje spoznanje, da nikakor nismo brez skupnega jezika med hišo zakona, ki pravimo država, in hišo vere in ljubezni do bližnjega, ki pravimo cerkev. Ta skupni jezik, ta medsistemski esperanto, če se lahko nekako zatečen k majhni primerjavi, je jezik spoštovanja, ki se ga učimo in ki ga moramo čim bolje spoznati in se ga naučiti na obeh stranih. V naši državi nimamo dveh kategorij prebivalstva. Vsi imamo nad sabo isto skrb, isto dolžnost, isto čudovito nalogo in poslanstvo, da smo, če parafraziram apostola Jakoba, storilci besede, tako besede zakona v državi, kakor besede evangelija v cerkvi. In v tem duhu želim vaši in tudi seveda naši skupni, častitljivi, znanstveni in učni ustanovi veliko in lepo izpolnjeno pot v prihodnost, nam vsem skupaj pa, da bi bili edini, da bi bili složni v službi ljudem, v katero smo na ta ali oni način postavljeni. Zato čisto na koncu želim fakulteti Vivat, Kreskat, Floreat in vsem vam, ki ste prišli na to predavanje, vesel Božič in srečno novo leto. Razume se, da sem pripravljen odgovarjati tudi na vaše vprašanje.